Sevgi tarixçələri dünyanın özü qədər qədimdir. Hər dövrün, hər kəsin özünə məxsus sevgi tarixçəsi olur. Bu dəfə danışacağımız əhvalat düz bir əsrdir ki, dillərdə dastandı. Bu sevgi tarixçəsini hələ heç kim təkrarlamayıb. Bəlkə heç kəs buna cəhd etməyib. Bu sevgi tarixçəsi təkdir, bənzərsizdir, qəribədir, heyrətləndiricidir, inanılmazdır. Təəssüf ki, həm də qarşılıqsızdır. Söhbət əfsanəvi gürcü rəssamı Niko Pirosmanidən və onun dünyaya səs salmış milyon-milyon qızıl gülündən gedir. Milyona, milyona, milyon alıx roz. İz okna, iz okna, iz okna vidiş ti. Bu radio dastanda Niko Pirosmani'nin izinə düşməyə qərar verdik. Dastanın adını da elə qəribə adam və ya milyon milyon qızıl gül qoyduq. Niko Pirosmani'nin həyat tarixçəsini rəssamlığında şair, şairliyində rəssam olan Adil Mirsiyev danışacaq.
Adil bəy, xoş gördük sizi.
Sağ olun.
Pirosmani haqqında maraqlı bir yazınıza rast gəldim saytların birində və özümü saxlaya bilmədim. Deyirəm, bəlkə Pirosmani haqqında bir radio dastan eləyək.
Necə bilirsiniz? Memnuniyyətlə.
Olur, elə isə başlayırıq.
Buyurun, buyurun.
Adil bəy, bax, belə bir fikir yazmışsınız ki, Kinto Niko bu dünyanın adamı deyildi. O rəssam da olmuşdu. Niyə bu fikrə gəldiniz? Doğrudan mı rəssamlar bu dünyanın adamı deyirlər?
Yox, mənim müşahidələrimlə, uzun illərin müşahidələri ilə baxdım ki, həm bu dünyanın adamlardır, həm də deyirlər. Yəni bu, deyək ki, Kinto Niko'ya aiddir, Pirosmani'ya aiddir. Məsələn, o şeyi mən impresionistlərdə də gördüm, orta əsr Flamand rəssamlarında da gördüm, Rembrandt'da da gördüm o qəribəlikləri. Yəni, adi adamlar üçün qəribə gələn, bəlkə də çox yaracı adam üçün çox rahat bir dünyadır, o yaşadığı, içində yaşadığı dünya. Heç, bəlkə heç Pirosmani'nin özünün qəribə olduğunu deseydin, o təəccüblənərdi ki, heç bir qəribələ çatmazdı. Settarın özündə bizim bu yaxında 100 illiyini qeyd elədiyimiz Settar Bəhlulzadə. Bu mənada bir vaxt idiniz və başqa bir şey yadıma düşdü mənim. İndi adını xatırlamıram. Bir fransız bəstəkarı. İndi də yaşayır məşhur bəstəkardır. Onun bir sözü var ki, dünyanı rəssamlar idarə eləməlidir.
Durdum.
Yəni mən o şeydə baxıram ki, bir bəstəkar bir rəssamlıq sənəti haqqında belə deyirsə, yəni bundan ötəri gərək insan fransız da ola. Mənim fikrimcə o sözü demək üçün. Fransız da ola, Parisdə yaşaya və fransız bəstəkarı ola. Yəni o mənada əlbəttə Pirosmani bu dünyanın adamı da öyrədir. Yəni 20-ci əsrin əvvəlində olan Tiflisin adamı da öyrədir. Necə ki Tiflisdə ona bir rişxənddən baxırdılar. Və adı çox mənə maraqlı gəlir. Bax, fikir verin.
Mən də həmişə maraqlı gəlir.
Fikir verin. Onun atasının adı Aslandı. Pir və Osman. Mən heç sonra adamlardan soruşdum. Tiflisdə yaşayan bizim dostlarımız var. Tiflisdə təhsil alanlar var. Onlardan da soruşdum, çoxluğundan soruşdum ki, Osman adında bir gürcü rast gəlmişsiniz mi? Heç kim Osman adını görürsünüz. Gürcü Osman adı qoymaz mənə gəlir. Cəmal var, Ənvər var gürcülərdə. Yəni bu, çünki Tiflis də haradaydı? İrandı. Təbələri idilər ax. Hətta mətbəxlərində fikir verin, Qərbi Gürcüstan tərəfin mətbəxində Türk mətbəxi üstünlüyü eləyir. Şərqi Gürcüstan tərəfində adam rahatlıqdan tutur ki, bu Fars mətbəxinin elementləridir. Düz adlarını dəyişirlər, eləyirlər, ötər ki, torpaqların adını dəyişirlər bizim gürcü qardaşlarımız.
Məlumdur atasından, anasından. Yoxsa belə hər şey dumana bürünüb?
Birisi, bəlkə daha çalsa məlum olub, ancaq bir gün artıq müxtəlif fərziyələr gedir. Çünki Pirosmani 19-cu əsrin sonunda 1863-cü illərdə dünyaya gəlmişdi. Çox uşaq vaxtı yetim qaldı. Atasını, anasını itirdi. Sonra bir müddət Tiflisdə varlı bir imkanlı ailədə himayədə oldu. O seminariyanda o ailənin himayəsində yaşadı. Sonra bir müddət gənclik illərində o ticarətlə məşğul oldu. O məşhur birisi o Tiflis tukanları diyerdiler onlar. Aslında bizim sözcükler tukan sözündendir de Tiflis tukanları. O ticaretten meşru olmak istedi. Zavallı uğursuzluğa uğradı. Yani ömrü boyu Kristus uğursuzluk onu izleyip. İnsanlar var ki yeni bayak değiliz ki bu dünyanın adamı olma. O bu dünya adamı olsaydı rahat tacir olardı. Rahat ancak neyse bu içinde bu Danyan bu senet sevgisi diye bir de banal sevgi seslenir. Hiç belki de o özünü yüksek senetkar da hesap söylemirdi. Ancak neyse o bir aparırdı onu, o dükkanı da attı, ticareti de attı ve hayat getirdi onu bir sefil ressam eledi.
Necə keşf olundu? Necə bilindi ki bu belə dahir ressamdır?
O illərdə Tiflisdə yaşamış əslən Tiflisli Kiril Zdankeviç adlı bir gənc Peterburqda rəssamın akademiyasına qəbul olunur. Kiril gedir o Peterburq mühitində o vaxtı futurist rəssamlar var idi. Futuristlərlə yaxınlıq eləyir. Futurist şairlərlə, futurist rəssamlarla və orada Fransız mənşəli Rus onunla bir ildə akademiyaya qəbul olunur. Bu Fransız mənşəli Rus Mikhail Ledantvit. O da çox qəribə taleli bir adamdır. Onlar ikisi bir yerdə tələb olurlar və acaq şeydir. Ledantvit dünya mədəniyyətini çox yaxşı bilirdi. Yəni o hələ gənc yaşlarından məşhur rəssamların emalatxanasına getmişdi, gəlmişdi. Onun fransız dilini bilməsi, Avropanı görməsi onun dünya görüşünü daha genişləndirmişdi. Yəni o vaxt o artıq impressionizmi bələd idi. Fransız, yeni fransız rəssamı məktəbinə bələd idi. Və o vaxt artıq incəsənət tarixində Rousseau ona deyirlər həm də primitiv rəssamlıq. Fransızlar açmışlar, kəşf eləmişlər Rousseau-nu və Rousseau da, onun Rousseau-nun bir ləqəbi də kömürükçü idi. Rousseau ömrü boyu kömürükçü olmuşdu, amma primitiv üslubda rəsimlər çəkirdi və Avropada artıq Rousseau-nu çox məşhurlaşdırmışdılar. Və yay təhsilində Kiril Zdanyeviç dostu Mikhail Detantin'in Tiflisə dəvət edir. Yay təhsilini keçirsinlər Tiflisdə.
Bəli, neçənci il olur təxminən?
Bu olur
1912-ci
il. Onlar gələndə günlərin bir günü Kiril üçün nə idi? Tiflis doğulduğu, böyüdüyü, yaşadığı atasının anasını. Və o Tiflisdə heç bir qəribəlik görmür. Çünki həmişə burada, öbürü boyu burada yaşayır. Bəli. Mikhail Detantin. Tiflis onun üçün şərqin simvolaydı. O ilk dəfə şərqi görürdü. Və elə bilirdi Tiflis şərqdən ibarətdir. Və şərq də Tiflisdən. Və hər şey heyrətlənirdi, binalara heyrətlənirdi, adamların geyimlərinə heyrətlənirdi, insanların münasibətinə heyrətlənirdi bu gənc fransız, halbuki o ruslar rus deyir ona. O hər şey heyrətlənirdi və eskizlər eləyirdi. Və günləri bir günü bunlar yenə də rəsim çəkib geri qayıdanda və ac olurlar. Tiflis meyxanalarından, dükanlarından birinə girirlər. Tiflis dükanlarının meydan oraya girəndə də orada da divarlar naməlum bir rəssamın əsərlərindən bəzədilmişdi. Divarlara bəli, divarlara. Meyxanaların divarlarında. Bunu görən Mikhail Ledantvit çox heyrətlənir. O rəssamı soruşur kimdir bu? Çünki o bələd idi primitiv sənətə, yeni sənətə. Və onlar heyrətlənirlər və baxırlar ki, heç burada bunu heç ciddi bir qəbul eləyən yoxdur. Hamısı da heç rəssam da demirlər, Kinto Nikonun işləridir. Onlar soruşur oradan. Və orada bunu necə taxmaq olar? Ki, harada tapmaq olar, harada. Orada bir ünvan verirlər, bunlar gedirlər həmin ünvanda onu tapmırlar. Sonra ikinci dəfə onun pulu azalmışdır, Mikhailin pulu azalmışdır. O anasına məktub yazır ki, biz pulum azalıb, mənə yenidən para göndər. İndi anasına yazır ki, mən burada bir dahi rəssam tapmışam. Bu dahidir, hətta Rousseau-dan da çox yuxarıda dayanan bir mədəniyyətdən gələn bir adamdır, ancaq təəssüf ki, onu özün tapa bilmirəm. Və anasına yazır ki, mənə para göndər, mən qalan pulumun bir hissəsinə onun iki əsərini almışım. Amma deyirsən, pul göndərsən, mən biraz da alaram. İki əsər alır. Bu əsərlərdən biri maraldır. Orada maral çəkilib. İndi onlar Ermitajdadır. eserlerden biri. Bu ilk defa bunun adı metbuatta, yani mektubunda ve gelende bir getirelim mi siz bakarsınız ki görersiniz bunu iki ressamdı. Hep müddette ki ne kadar ki burada kaldılar, izine düşebilmediler. Bu adamın yeri yurdu yok idi biri. Rahat eymalatanası yok idi, ünvanı yok idi. Ağası dükkanı işleyirdi, tertibatı işleyirdi. Hep müddette orada kalırdı, orada yatırdı. Bazen gösterdi bir karın yemeye ve bir şişe şaraba işleyirdi. Bedbehlikten hemen yay, onlar iki dost onun izine düşebilmeler. Artık vakt geliyor, bunlar kaydılar. Petirburg'a özlerinden artık 5 eser aparmışlar. O 5 eseri Petirburg'da görürler. O ressamlara, futuristler. Futuristler bunları destekliyorlar. Bir müddet geçir. İlk defa orada futurist sergide onun 2 eserini onlar koyuyorlar. Tiflis küçelerinde yarı serhoş bir adamın hiç bundan haberi yoktu. Artık Petirburg'da sergilenir böyle ressamlarla. Sonra Moskva ressamları maraklanır. Oradan da yine de bir alım var ki tapabilmediler bunu. Artık orada 5 eseri nümayiş olunmuştu. O kataloglar durur hele de indi. Futurizmin kataloglarında adları çekilir Pirasmani. Bir müddetten sonra Zaniyevic'in küçük kardeşi İlyas Zaniyevic Tiflis'ten o Moskova'ya gelir ve Moskova'da hukuk tahsili alır. Lakin onun mühiti yine de bağlı olur ressamlarla. Kardeşi çünkü ressam idi. Kardeşinin dostları ressam idi. Özünde de bir maraq var idi. O ressamlar hakkında hiç şeyler yok. Megaleler yazır. Hukuk tahsili alır. 2 ildən sonra o yay tətiline gələndə ona tapşırırlar ki biz orada onu axtar. Unutmamışlar ha.
Nikon axtar.
Nikon unutmamışlar. Ben deyirlər ki axtararsan orada. Ve ona biraz da para verirlər. Pul verirlər. Görsən al. Onu pulu ayrı verirlər. O rəssamlar yığırlar ki onun əsərlərindən al. Ve ona dinən ki belədir. O gəlir 2 ildən sonra həmin yay yenə görüşə bilmir. İkinci yay tətilə gələndə bir dükandan onun haqqında, orada da artıq çox işləri vardı o dükanda. O dükançıdan soruşur ki, biz bunu necə tapmaq olar? O ona ünvanı verir, tələsik ünvanı yazır və bir hindi yoxdur burada. Ancaq gecələr gəlir burada yatır. Mən ona nə deyim? Deyir ona mən ünvanı verərəm. Bu ünvanı mən axtarsın. Deyərsən onu axtarıram mən. Belə adam Petirburqdan gəlmiş, Sankt Peterburqdan. Onu axtarıram. Onun əsərləri artıq Petirburqda tanıyırlar. Onun haqqında yazırlar. Deyir bəs indi bu anda hardadır? Deyir o da başqa bir küçəni göstərir. Tiflisin kənar tərəfində bir məhəllə. Deyir o məhəllədə bir yeni dükan açılıb. O gedib o dükanın lövhəsini yazmağa. Getsən orada taparsan bu saat ordadır. Pul da verir həmin dükançıya, sevinə-sevinə gəlir. Həmin küçəni tapır, həmin evi tapır. Görür ki, bir adam divarda rənglə şerif yazır. Ona yaxınlaşır, bilmir, deyir ki, bəlkə siz onu tanıyarsınız. Deyir, o mənəm. İndi bu necə körpü salsın bana? Deyir, mən sizin haqqınızı değişmişəm və istəyirəm, siz mənim portretimi çəkirsiniz. Deyir, 2 gündən sonra gələrsin. Bəs nə deyir, 2 gün mən deyir, ora gedməyəcəm. 2 gündən sonra axşam gəlir, gələndə, bax, onun xatirələrində İlya Zaniyevic yazır ki, mən deyir, ora o yarı zirzəni meyxanaya girəndə, hava da soyuq idi. O, əllərini sobada isidirdi. Mən deyir ona xahiş elədim ki, mənim portretimi çəkəsən. Dedi ki, portretimi şənbədə çəkirəm. Çünki Prismanin əksər işləri kətan almağa parası yox idi. O müşənbə çəkərdilər. Müşənbələri, o dükan yəyləri verirdi buna yəsi. O oturub çox vaxt onun üstünə çəkirdi. Rəsimlərdi yağlı boyayla. O qara fonda, onların da çoxu qara rəngdə olurdu. Yəni tək çiklənməsin meyxanalarda. Onlar qara rəngdə eləyirdilər, görçülər. Ümumiyyətlə, onlar görçülər qara rəngi çox sevirlər. Xanımları da qara rəng giyir, boz qara rəng giyirlər. İndi də belədir. Əlvan rəngini isə sevmirlər onlar belə. Bu da ağ rəngdən çəkirdi və çox vaxtı fonu doldurmağa ehtiyac qalmırdı. Qara rəng gözü fon rolu oynuyordu. Bak çok maraqlı şeydi bu. Hı. O çok eserlerine fonu doldurmurdu, fon qarad. Biraz da grafikaya yakın gelir bu. Çok sonradan bunu araştırandı. Yani önemli bir grafikada, qara fonda ağ renklerden elemek şeyler var. Acaba bu bunu bilmeden eliyirdi ve bu mecbur idi bu. Çünkü elinin altında başka bir yoktu. Hiç ne yoktu ancak buna. O diyor ki ben sana istesen müşembede, müşembe ucuz olur. Ama katan diyen bir şey var. O biraz bahadır ama kətan uzun müddət qalır. Ona danışır gəlir. O bilmir ki, bu adam artıq rəssamlığın mühitindən gəlir. Çox yaxşı bilir var. Ona başa salır güya öz aləmində. Və bir də var ki, deyir, tez çəkmək, geç çəkmək. Bir də var dəyiq çəkmək, qeyri-dəyiq çəkmək. Sən belə elə də ona deyir ki, sən kətanda istəyirsən sənə bu qədərdir. Pulların da qiymətindir. O da çox belə küsü pullar olur. Amma deyir, sən bir foto da çək gətir mənə. Hər ehtimala qarşı foton yanımda olsun. Onu bir yerdə deyən adam da öyrədə axı. Hə, fotom yanımda olsun. O iki gündən sonra foto da çəkdirir, gəlir və 7 manata, 7 rublə o vaxtın, indi bilmirəm nə qədər para eləyər indi ki, pula döndərsək. Birinci Dünya Müharibəsi artıq başlamışdı, başlamışdı. Həmin vaxtı o portreti çəkir. İlk bunun sifarişi 7 manat. Çox xoşuna gəlir. Sonra orada gedir o Tiflisdə çıxan, rus dilində çıxan qəzetlər var idi. Onların müxbirlərini gətirir ki, deyir ki, siz bilirsiniz. Onlar bunu ələ salırlar, İlyamı. İlya deyir, bilmirsiniz, bu böyük rəssamdır. Bundan bir məqalə yazın ki, Tiflisdə tanısınlar bunu. Öz vətənində. Və o deyəndə ki, artıq bu Peterburqda sərgisi olub. Bu sərgidə məşhur rus rəssamları ilə eyni sərgini paylaşıb. Heç biri inanmır. Amma deyir şeydir, əvvəl heyrətlənir Pirosman özü. Çox heyrətlənir, belə sarsılır bu eşidəndə ki, doğrudan bu nəsə. Amma deyir, çox sonra fəxarət duyurdu. Fəxarət duyurdu. Həmin il o portreti çəkir. O portret yenə də nümayiş olunur. O portret İlya Zanoviçin portreti. İlya o vaxt ki tələbələrin xüsusi libası olurdu axı. İndi İlyanın fotolarına da baxanda o qədər foto oxşuyur ki, fotoları sanki. Və indi belə araşdıranda baxırsan ki, demək mən özüm yəqində baxdım ki, daha çox fotodan eləyib onu. Çünki fotodakı pozadadır. O da əsərdə Louvre şeydədir, saxlanılır. Ermitajda siz təsəvvür eləyin, bu yatmağa, durmağa yeri olmayan, dükanlarda gecələyən adamın əsərləri Ermitajda sərgilənir və o da acından ölür.
İl öncə Tiflisdə, Kür çayının sol sahilində yaşayan qəribə bir adamın izinə düşmüşük. Deyilənə görə bu qəribə adamı o dövrün Tiflisində hamı tanıyırmış. Uca boylu, solğun bənizliymiş. Saatlarla bu qədim şəhərin küçələrində dolaşar, ancaq öz dünyasında olarmış. Kinto Niko Tiflisliləri çəkdiyi rəsimlərdən çox sevgisi ilə heyrətləndiribmiş. Şəhərə qastrola gələn Margarita adlı aktrisaya vurulan Niko tələsi evini, dükanını satıb qızıl gülə çevirib sevdiyinin ayaqları altına səpibmiş. Uzun illərdən sonra bu sevgi tarixçəsi mahniyə dönüb Nikonun tabloları kimi dünyanı gəzəcəkdi. Azadlıq Radiosunun İz proqramında dünyadan gəlib keçmiş ən qərib adamdan, ən qərib eşqdən söz açırıq. Niko Pirosmanidən danışırıq. Rəssam və şair Adil Mirsəyidin bələdçiliyi ilə.
Və Pirosmani ömürləri boyu təbliğ elədilər. Sərgilərini, bukletlərini çap elətdirdilər. Ömürlərini boyu 70-ci ilə qədər onlar yaşadı, 70-ci illərdə sayıdı. Çox uzun ömür yaşadılar. Əlli yaşını keçmişdi təzə Pirosmani. Hələ bir.
Neçənci illərdə rəhmətə getdi?
Birinci Dünya Müharibəsi 1916-cı ildə. 16-cı ildə bir daha o sərgiləndi onun əsərlərindən. İndi o sərgidə yenə futuristlər elədilər. Artıq futuristlər özləri də dağılmağa başlayırdılar. Yenə Larionovun, o bayaq xatırladım, Larionovun. Larionov da çox sevmişdi onu. Larionov da yenə futuristlərin sərgisində onun əsərlərini qoydu. İndi demək olar ki, eyni zamanda bunu futuristlər də qəbul eləmişdi. Bir futurist rəssam kimi də demək olar. Futuristlərin sərgisində orada 6 yoxsa 7 əsərinin yazılır. Kataloqunda, futurizmin kataloqunda Pirosmanin adına 6-7 əsər. Orada pivə içən qadın, maral, Zanevicin portreti, orta çalalı qadın, sonra zürafə, onun məşhur əsəri var, zürafə. Yadınıza gəlir, zürafələr. Onlar var idi, ancaq sonra İlya yazır ki, o şeydə düzgündür. Artıq deyir, onun 15 əsəri var idi. Yani müxtəlif aktarlıqlar aparırlar. Fakt kimi onu çap edirlər, orada onun 5 əsəri gedir.
Bəs Gülistan'da necə? Onun nə qədər əsəri qalıb?
Çox maraqlıdır, bax, indi deyirsiniz.
Var mı bir xeyl əsəri?
Artıq yoksa ondan sonra... Hə, var, var. Sonra başladılar bunun əsərlərini yığmağa Gülistan'ın özündə. Çox sonradan başladılar və gülçülər də bunu qəbul eləməyə başladılar. Ölümündən çox sonra. Ölümündən.
Neçinci ildə öldü?
O rəhmətə getdi 1916-da sağ idi. Bir il sonra.
17-də.
Ya, 17-də. 17-də rəhmətə getdi. O,
50 yaşlarında təxminən.
50-ni təzə keçmiş bir adam. O, saqqal saxlayardı. Ancaq bir qəribə şey dediyim. Hətta ona o kintolar ona knyaz deyirdilər. O knyaz dör idi. Çox səliqəli giyinərmiş. Saçlarını... Səliqəli, yəni şey adam da öyrüydü, yəni səfil adam da öyrüydü. Boz kostümü həmişə çox səliqəli olarmış. Yəni bütün o baxmayaraq, bu tərəfi də var idi.
Gənclikdən Pirosmani deyəndə bizim gözümüzün qabağına ancaq bilirsiniz nə gəlir, milyon-milyondan.
Andrei Vansinski'nin sözlərinə milyon, yeri gəlmişkən Andrei Vansinski də bu yaxında dünyasını dəyişdi.
Dünyasını dəyişdi.
Alla Pugaçova'nın ifasında, əslində o prototip Pirosmant.
Elədir, onun məşhur olan vaxtlarında, sovetlərində.
Yox, o gəlin məşhur, mahnı gəlin məşhurdur.
Yenə də.
Bütün dünyada, hətta mən bir intervüsündə, rəhmətli Vansinskinin bir intervüsündə oxumuşdum, deyir ki, o Sovetlər Birliyi dağılan vaxtı xaos əmələ gələndə, əsərlər çap olunmayanda, qanrı alınmayanda, mənə deyir, xaricdən çoxlu pul gəlirdi, milyon rosa gələ. Deyir ki, onu soruşurlar ki, ən çox hardan gəlir, yəni qanrılar xaric yazırdı, onu göndərirdi, milyon rosa. Və deyir, mən bir müddət ancaq milyon qızıl gülün hesabına yaşamışam. Və deyir, çox qəribədir ki, ən çox deyir, gəlirdi mənə deyir, qanrılar, o mahniyə görə Yaponiyadan. Jurnalist ondan soruşdu, demək siz iyin hesabına dolanırsınız, onların da pulları iyin daxil. O dedi, yox mən, Yaponlar bunu dollara çevirib göndərirlər mənə. Və deyir, mən bir müddət yəni o mahnı görünəcə illərini sonra kimi yaşatdı, bir mahnı yəni.
Necə olub bu əhvalat?
Bu əhvalat Tiflis, Qafqazın mədəniyyət mərkəzi və Tiflisə bir truppa gəlir, teatr. Truplası. Hər halda bunun qanında var imiş o şeylər, Pirosmani'nin. Gənc vaxtı o gedir, o teatrda görür. O teatrda görür, o qadına vurulur. O da Fransız idi milliyyət.
Aktrisiyə.
Aktrisiyə, Fransız, evet. Aktrisiyə vurulur. Əlbəttə bu... Cavabsız məhəbbətdir, yersiz, yursuz. Deyirəm axı, bir vaxt o ticarət də məşğul oldu. O dükkanını, evini, hər şeyini satır, o mahnada da var. Doğrudan da aparır orada. Amca həmin axşam o qadın qastrollar qutarmışdı, başqa şəhərə getdilər. Mahnada gözəl mahnada, oradan gözəl mahnada.
Mən doğrudan da yəni, bir alıb aparım.
O da hadisə doğrudan %100 düzdür. Bunu ancaq kim eləyə bilərdi, Pirosmani eləyə bilərdi.
Ancaq rəssam.
Yo, bayaq deyirsiniz ki, dünyanın gəldi. Adamı da öldü. Orada görsə, o dünyanın adamı da öldü.
Gəldi, yola çıxdıq.
Yəni, əslində, bilirsiniz, o cür adamları xoşbəxt eləmək üçün dünyada çox şeylər lazımdır. Yəni, adama indi gəlir ki, insanı xoşbəxt eləmək üçün. İnsan, yəni, Pirosmani kimi, Səttar Bəhlulzadə kimi, Van Gogh kimi adamları, yəni, bir xoş sözlə də ömrələr uzatmaq olardı. Çox elementar şeylərlə, Əşrə Muradoğlu kimi insanları. Amma nə yazıqlar olsun ki...
Hansın tarihi faciəli, hansın tarihi qırıq. Niyə belə olur, Adil bəy?
Mənə elə gəlir ki, bu mənim şəxsi şeyimdir. Mənə elə gəlir ki, yaradan yəqin istedadı çox baha verir insana. Əsr istedad. Yəni, indi orta baplar rahat olur. Amma yəni, bir bədəli var bunu ödəmək belə çox. Belə adamı sarsıdan şeydir. Bir bədəli misən ki, dünyanın bütün tarixi və adamlar da elə bilir ki, mütləq rəssam kasıb olmalıdır. Acı olmalıdır. Niyə kim deyir bunu? Və o əsərlərdən gələn gəlirlər 100 illərdən sonra, 10 ildən rəssamın ölümündən sonra kimlərə gəlir gətirir? Sağlığında onun bir əsərinə bütün ömrü boyu yaşaya bilərdi rahat. Rəngi olardı, bir yuvası olardı, bir əsərinin qiymətinə, Səttarın bir əsərinin qiymətinə ona muzey tikmək olardı. Düzdür, bir əsərinin qiymətinə.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə.
Mən siz də sağ olun, sağ olun ki.
Sağ olun. Песня безумная роз. Прожил художник один. Daha evə
bir sevgi tarixçəsinin izinə düşdük. Əfsanəvi gürcü rəssamı Niko Pirosmaniyə həsr etdiyimiz Qəribə Adam və ya Milyon Milyon Qızıl Gül radio dastanı bitdi. Pirosmaniyə bu izdandılar. İzin bələdçisi Adil Mirseyid. Aparıcı Sevda İsmailı, səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Свою жизнь для тебя преврати в цветы.
Земголой.